Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Trausti Valsson arkitekt. Velkomin í þátti.
Takka fyrir.
Ertu gamall hippi?
Já, ég lendi akkurat í því tímabili sem var náttúrulega mjög skemmtilegt en ég var nú lærði í Vesturbeli þessu óerðin þar voru hvað mestar og það voru nú tveir skotnir þarna og göttum úti stúdent annað dreipin og það var alltaf suðupunkti þegar ég kem þarna út og óreiða svo sem að námunni en það var sem fylgdi okkur hippunum með þessari að þetta er ungmennabilding sko. Við var allt innu sko byggum við alls konar skrýtna hluti úr fortíðinni sérstaklega þjóðurarnir alltaf nasistatíman og það var uppreist fyrir gegn öllum svo gömlu gildum og eitt af því var arkitektúrin sko þetta voru þessi ægilegu löngu kassar háu kassar sem kölluðust íbúðarhús og það er gamli bæði svo mjög fallegur að það var búið að ganga fram af því að miklu krafti og að höggva þessi allt þetta fallega skraut og mála allt í litum allir gamli umbyggðan í Berlin og mála allt grátt eða hvít.
En byrju, af hverju vildu þeir gera það?
Sko, þetta voru svo haldnir sem mikið liði eðlilega sektarkend sko út af framgöngu sinni báðum hinstyrildunum sko og þeir bara máttu ég helst ekki brosa og þetta með þessi yngir kynslóðin sem var með mér þannig í skóla það er svo fóraldar að þeirra voru nasistar sko og breytti snáttlega ekki neitt sko þó að töpu stríðinu og það voru það var alveg til undartekninga að þetta þessi stúdentar hefðu nokkuð samband við fóldar sína það var svo mjög, og mikil gjá á milli og við vildum þannig bara líflegri arkitektur og liti og svona huggulú hús og elskum með þetta gamla og svo þegar við komum svo heim til Íslands heipanir að það áttu mikið þátt í því að hefja svona byltingu í því að bjarga gömlu Reykjavík, gömlu, þetta byrjaði nú á torfunni,
já.
Sem að var látið drabba snýtuður að stjórnvöldum því að þeir eru alltaf að byggja þetta sex að þetta stál og steipu kassa.
Já, býttu sem áttu að geyma hvað,
einhverja? Já, stjórnaráði.
Stjórnaráði, já.
Já, já. Hann barðist nú fyrir þessu og barðist á mót okkur.
Sko, maður hefur séð teikningu frá þessu og maður hugsa bara Það hefði verið hræðilegt.
Það er alveg rosalegt,
já,
sko.
Sex hæða.
Já.
Og því, sko, svo eru þessi gömlu, torfu, já. Sko, Bernhöfs torfan og allt já. Þetta. Þið komið með bravúr, hipparnir og listafólkið og hugsaðið þið hingað ekki lengra.
Já. Og svo var það einhver hópur þarna, Magnús Tómasson og Sigur Örlífsson og fleiri, sem fundu þess að svo kölluðu Bernhöfstorfur lítið. Svo mættum við þetta bara með stiga og málingarfötur eitt góðum veðurdag og þetta ekki þarf að byrja leifi til þess að snýrta þetta og það var einu málu og einu formið ég bara öll torfan, það var alveg sægurinn af fólkinu að mála svart og okkur guld og svo kallar bernastólit og það var upp að við að lítabildingunni í Kalnabænum. Áður var allt grátt í Kalnabænum.
Já, já, já. En þannig að þegar þið farið og málið Bernhöfs torfuna, þá er hún í rauninni bara, það eru brottu gluggar, það er bara...
Já, hún hafði kveiknað í henni.
Já,
út í gangs fólk hafði komist þannig inn og þetta er bara aðferð, sko, yfir í svona bæði prívat og stjórnvalda að fá svo leifi til það segir bara að segja að þetta er bara ónýtt, en þeir bara láta það verða ónýtt.
Akkurat. Það þarf að rífa þetta til þess að
Já, eitthvað svona fallegt svona ferkontað í stæðin.
En sko þegar þið stóðu þarna, Trausti, og máluðu á einum degi, kom löggan og reyndi að stoppa?
Já, sko, það var náttúrulega sniður í því að fengu málarameistara. Sem að þetta var nú að vera farin á svið málarana og hann skrifaði upp á alla þessa starfsmenn sína, hefur 100 manns.
Já, það bara gengst svo vel á mér.
Já, og það var þannig að, nei, ég held að ég lögreglan var hann alltaf þarna og fylgdist með þessu en ég held að engum hafa dottið huga að fara að stoppa þetta, nei. Sko.
En svo þegar þetta er, þeir eru komin þarna, þeir eru búin að málana, þeir eru að berjast fyrir því, þú veist, ekki rífa þessi hús, leifum þess að vera.
Já.
Hvað tók það mörg ár fyrir stjórnvöld að bara gera sér grein fyrir því?
Já.
Að þetta væri akkurat það sem
ég
mætti að gera?
Ég held að það sem hafi raumlega ráði algjörlega úrslitum, ég held að vera að Vilmundur Gylfason þegar hafa ráðið dómsmálar á það. Mm-hmm. að þá var ákveða ferndana og þá voru búin til samtök sem að buðist til þess að bara taka eignirnar í sínar hendur og alltaf í ríkisins og gera þetta upp og hafa svo húsnæði þarna leigulausti held ég manna ekki, kannski 10 ár
Já.
Og þá fengi ríkið þetta allt saman svona opasla flott og fínt í hendurnar. Svo held ég þetta hann hefur síðan verið selt í enga hendur selt og þessi bara rekstur þarna alveg stórkostlegur sko. Opasla gaman að koma að borða þarna. Tveimur veitingastöðum og svo er það gimli þarna í miðinu sem er steinsnitt hús.
Já, akkurat. En sko þegar bara, er það mikilvægt fyrir okkur, trösti, að ég mitt að geta stíð inn í þessi hús og það er brakkar í gólffjölum, það er sagan,
já.
Er það mikilvægt fyrir okkur að, þú veist, að hafa þessi hús í kringum okkur?
Ábóðslega, sko því að líka sem að hefur glatast til mér út úr húsasmiðinni og það er sko handverks, þessi lista handverks og það er horfðu bara frágangin út og inn í kringu gluggana og listarnir með gólfinu og með loftinu og þetta er, ég nú mikið náhuga handverki því að þetta er alveg unun og þetta er líka úr timbrið svo hlýtt, svo er þetta yfirleitt svona spjaldklætt upp í svona lærishæð og síðan tekur við betrekki ykkurum fallegum litum og
Akkurat.
Þetta er alveg unnaður að koma inn í þessu hús og þetta er undir staðan undir túrismann svo vegna þess að hvað þetta er fólk að vera að koma hinga og fara inn í sömu steinsetupukassan og er bara heima hjá þeim það er þetta sem dregur það fólkið að
Já, maður sér til dæmis ekki ferðamenn vera að taka myndir af hverfunum okkar hérna sem eru svona
já.
Öll svolítið Eins.
Já, alltaf eins. Já.
Við, hérna,
alltaf sami kassin.
Alltaf sami kassin. En fyrir þig, sko, að því að, sko, arkitektur,
já.
Það er náttúrulega, þú veist, eins og þú talar sjálfur, það er þessi fagufræði,
já.
Það er mannúðin og tilfinningar.
Já.
Erum við að gleyma þessu þegar
já.
Við erum að hanna hús? Eða?
Sko, sýningin þarna í hönnursafninu sem opnar klukkan 17 á morgun, með ykkur dag, áttræði samanlega mínum. sem er nú til vegna komin vegna áttari allir samalessin sko, það töndi aldrei til atburður að komin að nýra samt, finnst ég allavega það
sko, ég vissi hvort þú væri með áttræður þegar kom til þetta mín eða þú væri með sýningu morgun þetta er virkilega alls er gott
já, þetta er alveg hárréttum tíma svo hringdir en svona þetta, þetta verður hugskiti
ég veit það er þannig en þannig að þú ert með sýningu þar
já.
Og það er þessi sko Fagurfræðin.
Já, það er það. Sko, hún heitir Sigríður Sigríðsdóttir sem að það fórstuð maður, hún valdi skemmtilegt heiti sem að það er sko litir, skraut og lífsgleði.
Já.
Og það er nafn á grein sem ég skrifaði fyrir 40 árum í tímarit sem að ég á Kjartan Hrænd menga út sem eittu hönnun.
Já.
Og þetta finna á tímarit.is. Og það er akkur þess að vantaði nútið með hönnun. Það er það litir, það er ornamentið í kringum alltaf glugga og bara hvað sem er. Og svo þessi lífsgleði og ég sagði bara þetta við verðum sko þetta búið alveg að hreinta þetta döðreinsa allt þetta er svo kalkaða grafir
þessum
við búum í og hérna konunar er svolítið duglegar við að gera þetta hlýlegt innan hús en utan hús er þess að við kallanum sjáum að það er annars döfulegt.
Já,
þannig að en það er svo gaman það var ekkit samrænt til okkur með það að hún bara ákvaða að nota þetta sem heiti á sýninguna
já.
Og svo vorum að ræða þetta og ég sagði mér, ég finn þess bara svo undarlegt að þegar maður sko að listasöguna þá er þetta og byggingalistasöguna að þá er þetta ofta mikið við þetta reyna að gera eitthvað sem er fallegt
já.
En nú er það til dæmis mjög mikið í listum að reyna ekki að hafa þetta sem ljótast sem kemur svo inn á sýninga þetta er eins og komið inn á ruslahaug og þetta er eitthvað ægileg heimspekileg merking í þessu gott og vel það er allt í lagi með það
þú skilur þetta bara ekki
nei.
það er þannig
já,
þetta er náttúrulega þetta er svo mikla pælingar en sko, eru við einhvern veginn svona Erum við feimin við einmitt skrautið og litina og lífskleina, finnst þú hvað þetta bara eitthvað
Já, það er líka sko það vilja allir eins í dag og, og það verið verið nákvæmlega eins og all hús og eins inn í að fólk og allir með sömu húsgögnin og ríka eða hvað þetta er og eitthvað opbúrslega og óinspirarandi finnst mér fyrir ekki við góða fólk þetta er opbúrsta flott hjá okkur en hérna og það eru krakkarnir þau vilja hafa liti í kringu sig og það eru einu byggingarn og umhverju, það eru leikskólarnir, það er allt að fullta litum og allir veggir og allt umhverju grænar og gula, grýrðingar og allt sko.
Já.
Þannig að ég held að þetta er svolítið byggis líka á því svolítið að við erum hérna í norðrinu, þetta er frostbelti Evrópu og það er ekki svona kalvinísk lífsýn að þjáningin Kristur á krossinum og hreinsunar eldur, þetta liggur alltaf undir hjá okkur og þetta má ekki vera gaman eitt, sko. Þetta verður bara þjást sko. Þá er þetta almennilegur maður og hann eitthvað sem að er alveg eitthvað, þetta er hrollin farin yfir þetta bækinámanni sko.
En mér langar svolítið að tala við það þegar þú ferð það sko svona keramik verkstæði
já.
Sem er semst bara fyrir eins og þú nefndir áðan
fyrir
já, opið fyrir alla og það er yfirleitt, þú veist það eru afar og ömmur og komið barnabönnin og allir sitja og mála eitthvað
algjörlega stórkostlega, þetta er Nostra þetta er hann eðst að hefði í hérna Slísvatnifélagshúsinu gamla og Grandakarði og stóri gluggar út á höfnina þetta er eitthvað flottasti staður á landinu og þar er bara þetta panta borð eins og maður bara pantar á veitingastað tvo tíma eitthvað svo liðs og það getur maður keift alls svona keramik muni og fara alla liti og svo takar þetta eftir og setja glerjung á og sko og brenna alla munnina og ég var sendur þarna með dóttur mína fyrir jólin mál ykkur að kaffi grúsi jólagjöf
Já, við trusti dríðið því farðum beður
Já, og mamma var rosalega álæður mikið að gera jólina koma af með stelparna þarna niður höfn ég hefði aldrei komið þarna og þetta er bara alveg hugljómun hjá mér sko og þá sá ég meðlega svona stóra diska 37 cm breiða sem bara það var svo hugljómin sko þessi ornament sem ég hef alltaf verið að gera svo gaman að gera, þetta passar alveg smell passar á þess að diska og svo er þetta náttúrulega miklu meiri vinna heldur niður þessi tveir tíma sem eru útlutaðir og það er aldrei óróleikið þetta, þetta er náttúrulega svo gaman og að munnar að hérna að ég bara hafði samband eða talaði við þetta yfir mannin konuna Unni Knútsinn og rosalega jáka kona og spyrir maður ekki bara koma inn á morgun mannana þegar allt er rólegt hérna svona og kom bara með kjötsúp með mér og svo tók ég til fótana þegar allar ömmunna komur sko
En býtu, Trausti, þannig að þú fórst þetta mótnana áður að fólki kom
Já.
Til þess að mála
Sveita svona stóra diska mikið vinna og svo sér þetta er okkar smágert mikið litir líka
en sko, já, það er lífsgleði og litir
já.
En það er ekkit allir sem hefði sko veist, jú, fá svo hugmynd en hugsa, nei, þetta, ég get ekki gert þetta en þú lettir virðist ekki láta reitt stoppa þig
nei, þekktu fyrir það
já, þannig að þú ætlar að hafa þetta er sýningin að það ekki sem verður á morgun.
Jú, opnaði morgun 17 í hönnunarsafni.
Já, þannig að þú bara, já, ég skal.
Allir velkomnir og ókvist náttúrulega og það landið sniðu, sko, þetta er skemmtilsafn sem er svolítið svona afskekt. Þetta stendur svona miðbæn með Garðabæði Garðator.
Afskekt.
Og hérna, þetta er, sko, hérna, þetta er stórt pláss. Og niður sem að kemur það inn, það er verslun með allum flottustu hönnunamunum samtíðans, tímans, og það er alltaf listamanni fengið hot þarna, hún er þarna Tinna Gunnarsdóttir, hönnuður og hún setti þarna upp stúdíóð sitt, þarna vinnuborð og er þarna ofta að vinna, hún er að búa til skarkrippu, hún fléttar fína kópaþræði, þetta er óbúslafallið tjá henni. Svo upp að efra henni þá heitir það heimilið, og það er standandi sýning sem að er sko allir hafa gaman að koma að sjá þetta sko. Og það eru allir þessir gömlu munir sem við þekkjum sko. Það er alveg heill salur með þessu og svo þar fyrir innan kemur standandi sýningu vinn Einar Þorsteinn Askisson sem var mikill geometríumaður og kúlumaður og tjaldamaður og allt þetta Og við kynntumst þannig ef við Sigríður þegar að sko dó hann Einar alltaf ungur alltaf 70 þegar að systir hans fór út til Berlínar og fyllti gám af hans öllum hans munum og módelum og kom með heim og gaf og hönnusafnið og gaf hönnur og það ennþá verið að greina þetta svona 1000-2000 munis. Og þann hérna og að ég þekkti hann mjög vel og að þá var ég fenginn til þess að hjálpa að greina munina. Svo þetta allt að skræða hluta því að skráður inn á sarpur.is sem að er sko síða safnanna á Íslandi. Þetta eru komin eitthvað 400 munir þannig inn, opbósta fallið, módel, kúlur og allt mögulegt. Og þess að þessi litla sýning mín verður settu þarna inn í rýminu þar sem hann Einar er og ég er rosalega ánægð með það því að hann er einhver merkilegasti arkitekt okkar tíma Íslendinga og þó víða verið leitað og hann opnaði algjörlega fyrir mig nýja heim þetta með Buckminster Fuller með kúluuppbyggingarnar og svo var það hann að fræja 8 þjóðveri sem kom með þess að tjaldbyggingar Olympiutjaldið í München og Einar fekk sko starf, þetta var hann kláraði arkitekturinn Hannover, þá fekk hann starf hjá honum í Varmbrunn, hann var prófessor í Stuttgart, hann frá Otto og þangaði buðið okkur litlu fjölskyldinni og það nú meiri, með meiri upplifinu sem ég komist í að komast inn í þetta stúdíu og þá voru að stúdíra alls konar lausnir sem að þetta við þetta Olympiutjald sem að var svo úr plessigleri allt gagnsætt engi skuggavörp og ekki neitt. Það alveg stór kostlegt.
Þannig að fyrir arkitekt eins og þig að standa fyrir fram að þetta og reyna að bara
og veist, skilja þetta. Og það er þetta að gera öðru arkitektur annan nátt. Þetta þarf ekki alltaf að vera svona kassi. Það getur verið kúlur og tjöld og bara alls konar form. Og hann opnaði þennan glugga hinn til Íslands og það stendur hún til að fara að skrifa loksins ævisugans og hann er alveg stórmerkilegur maður að Einar Þorsteinn merkjast í arkitekt og okkur sinni tíma finnst mér.
Já, þannig að þú verður með sýningu þannig kringum þá
Já, hans... ég ætla að bóða að byggja hann Sigríðum að fá að sko að reykja okkar, tengsl okkar einast þarna í opnunaræðu svo til því og þetta er svo mikið björgunastarf sem var unnið þarna og nú, með á þessu grunni er þess að er náttúrulega hægt að skrifa ævisuguna, allar þessi módel og pappírar og minnisbækur og allt saman. Já. Þannig að þetta er alveg stór merkileg saga.
En sko, Trausti, þú hlýtur náttúrulega það ekki, þú hefur mikla skoðun á sko, þetta svona skipulagi í borginni.
Já.
Og hérna... miklar skoðanir eða hvað?
Jú, sko þannig verði náttúrulega ég fór fyrst í arkitekturinn svo fór ég nú yfir í hérna skipulagi, setni hlutarnum í Þýskalandi 25 ár því að það var eiginlega sko það var sagt sko að við, það var alltaf að segja okkur svo þið verið að breyta þessu þjóðfélagi sko þá gerir maður ekkert með að tekna einbýlisús fyrir eitthvað ríkt fólk sko heldur beitir maður þessi skipulagi Og þegar ég kom hann í skólan, arkitektaskólan, þá voru svona plakatum allaveiki og á þeim stóð arkitektin, hörðu af sæknin, dingt. Arkitektar, hættið að tekna, hugsiði. Þetta er svona mikið, ég hefði svona mikið ára áfram mig.
Já.
Og ég voru reyna að hugsa, byrja að hugsa
eitthvað. og hvernig gekk það?
Já, þokkalega.
Já.
Ég er búin að vera í því síða, reyna það síða.
Já, reyna að hugsa.
Ég er búin að vera kennar í háskólanum í 30 ár, sko.
Já.
Tók svo doktorspróf mitt hann í Berkeley í Kaliforníu sem var náttúrulega dýrlegt, sko. Þannig að ég búin að vera í þessu allavegun, gefa 15 bækur og 150 greinar.
Þannig að það mikilvægt fyrir þig einmitt að skrifa
greinar og venda. Já, það fræðum að hefur, verður að miðla þessum fræðum. Og,
já.
Og ég held ég hafi nú haft töldu verið áhrif, sko. Með því að vera svona akademikar og skrifa með þetta og mæta í viðtöl og svona, þannig að ég vona það, ég mynda mér það þetta voru til einhver skóðs
En er það þannig að við gleymum trösti þegar við erum að skipuleggja ég segi bara við, þú veist, þegar við erum að skipuleggja hverfi
Já.
Gleymum við þessari fagufræði mannúðin og tilfinningunum
Já, þetta eru svona kassa sko og þetta er nú stundum er það sko byggingargarnis hann þarf ekki að tekið svona beigju eitthvað staðar og þá er húsin í svona einhverju beigju þannig eins og í breiðaldi eitt já selja hverfinu og svona þetta sé allt þægilega sér fyrir vélina en ekki fyrir fólki sem að búi þessu.
Já, já, já. Svo er alltaf verið að tala sko þegar var byrjað að segja sko eða maður fór að heyra það svona frá sérfræðingum sko með birtuna.
Já.
Maður var alveg, já, auðvitað.
Já.
Þú veist, birtan þarf að koma inn í íbúðina.
Ég man eftir því þegar ég var krakki í Jósefbæðbarnaskóla að þá fórum við alltaf í lækniskoðun. Við vorum allir klættist úr og ofan og svo pikkaði eitthvað læknin í mann svona og hlustur að pípan og eitthvað þannig. Eða eitt að ég tók bara eftir sem smá krakki. Það spurði sko hvar býrðu, hvar í húsinu, eða býrðu nokkuð kjallar eða er nokkuð suðugluggi á húsinu.
Já.
Og þetta var bara grundvallar upplýsningar um heilbrigði skrá þess tíma. Og þetta var hérna lengi vel í sko byggingargalger í öruglega fjarlæða eftir trafala að mætti ekki íbúður bara með norðuglugum og svo framvegis sko.
Já, já.
Ég veit ekki hvort það horfið en það eins og allavega flesti gleymt þessu sko það hefur verið að byggja salir í hánorður og blökkandir aðeinslega út og hraðbrautir í norður líka eins og já, við, já. Þarna við valskverfinu sko við þarna hringbrautin hraðbrautin að þá sko
já,
og þetta er eitthvað negin ekki skemmtilegt
Nei. En hugsaði þetta um þetta fari læknu sko og þú ert spurður þú veist á þessum tíma bara ertu með glugga í suður.
Já. Já, já og svo var að tala fölubörnin sko sem jú, að jú. Og svona og það voru allir með hórun alltaf þessum tíma og alltaf kallt allstað, þetta kolakynning allstaðar.
Já, 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 já.
Þannig að þetta var
svona. En sko, Trausti, í hvernig húsi býr þú til þess?
Ég verð að afsaka það með því að fordæmna keftur sér íbúð og ég sem einbyrni ég bara flutti þar inn þetta er einu seinu sem svakalega ljótu blokkum á áriðinsbrutinni og hérna og skipulegið svona svo kemur blokk og svo kemur annar blokk og önnur svona og svo alltaf sama teikningin og það vil svo illa til með mína blokk sem að þeir verið teiknað út á vandalega og trá hvernig stefnu við sól og svona að söður hlýðin er gablin að hafa bara í hásöður og norður hlýðin er gablin það sem að ég er nú með svalir að það er í hánur það kemur aldrei sól þar ekki að hálfa mínúndu og síðan er það sko vestur hlýðin og sólin fer að læða svona inn á svæðina upp úr kaffinu sko Leon er að hverfa, sko.
Já, já, akkurat.
Og hérna, svona er þetta.
Já, þannig að þú dæsir stundum yfir norðurliðinni.
Já, hérna, við erum að hann sengurnar þar.
Já, allt útpæl.
Já.
En leiðir vel í Berlín?
Já, þetta var náttúrulega þessi hippa tími og það var líka svo mikið spenna milli östurs og vesturs um tíma, kaldast ríðir.
Já.
Og þarna laust austurinn og vesturinn saman, sko, með Berlín og Múrinn á milli. Og það var óbort að spennu ástand politist og svo þeir rundandi svona ekstrem þjóðverðnir og stúdentarnir tóku þetta allu. Og það var allt, það bara grunnreglan, það var allt sem að fyrri kynslu og gerðir alveg snarvitlust og við erum breyta öllu.
Já.
Og mikið til í því, allveg Þýskalandi.
Já.
Það sem hörmungar næsta tíma sem að leðu næstu í heiminni að Evrópu í rúst sko. En allavega annað að þetta var og það var sko í kennslustundum að þá svo stúdentar settist upp bara púlti hér á kennarum og segja að nú erum við þetta Víetnamstrið hérna og það er miklu mikilvæg að ræða það heldur en einhvern arkitektur.
En þegar þú kemur þarna útrösti, varstu pólitísk þegar þú komst? Varstu ekkert búin að vera að pæla neitt?
Né, lítið sko. Já. Við vorum ennþá hérna sko, trákarnir og stúdentmyndinni já, og er bara skólan malla daga alltaf í sömu tvítjakka og terlínbuxum, terlínskirt og bindi og á stúdentmyndinu allir í smóking náttúrulega, og stelpunna og rosaflottar
já.
Það var einn sem að vera jöllapissu og það er Ólafur Torfason og hann er svona ungur byltingamaður en þetta fara, þá kom var þessi, þetta er 67 sko, þá var þessi bylting að koma til Íslands kom svolítið seinna til Íslands
já, akkurat Þannig að þegar þú ferð út, þá
já,
er þetta...
Þetta er að byrja að koma. Ég var frá konservatíu heimili og mokkin bara, sko, ekkit bara mokkin og allt þetta, sko.
Þjóðvílinn kom aldrei þangað. Þjóðvílinn kom náttúrulega aldrei
nei,
þangað.
Nei. Og hérna sem sagt að ég var spekulað lítið og hef yfirleitt spekulað lítið í pólitík. Svo þegar ég nú orðið hann að prófessor í skipulagsfræði í háskólanum, þá tók ég þessa stefnu að reyna alltaf að kynna með báðar, bæðu sjónarmiðin og vera túlkandi. Það var endlast vera að kalla í mig alls konar þætti og allir stjórnmálaflokkarnir vildu kalla á mig og fá mig til að útskýra hvað er að gerast í skipulagsmálunum og svona.
Já.
Og þannig að ég var bara með þessa stefnu að vera þessi neutrali aðili sem að svo skýrði og miðlaði upplýsingum.
Mm. En þegar þú varst í Berlín, fórstu stundum, gastu farið í östu Berlín?
Já, maður gaf fengið dagagpassa.
Já, og gerður það?
Já, gerður það nokkuð oft, sko. Já. Og döð hrættu náttúrulega, sko. Og en það var maður gerði ekki það sér og maður varð að skipta held í 10 mörgum þýskum yfir östu þýsk og það var hægt að borða einu sinni ágætlega fyrir það og rúmlega það og
Já, var ódýrar að já, versta að, það
já. En svo er náttúrulega á svörtu markaði maður þorði ekki að skipta sko, þá var svona 1-10 eða eitthvað sko. Þá gerðu sumir sko, en það er stórhættulegt en maður fór þannig yfir náttúrulega gamla Berlínir var austan megin með múrin sko, undendin lindin og domkirkjan og konusöllin það sem eftir var henni og hétt söfnin og allt þetta var allt raustan sko Brandenburgar liðið svona miðjan sem að skipti þessu tvenn og þannig að þetta var nauðsilegt fyrir mann að fara þarna og skoða þetta
Já, að skoða byggingarna já, og allt þetta
Já, þessi flottu komlu Berlín sko
Já
Það sem eftir var af henni, þetta stríði sko
Já, einnig, já Og hvar varstu svo þegar að hann hrundi?
Sko, þetta var nú, ég er nú svo gamalt, sko, að þannig að ég kem út þannig 67.
Og þú varst lengur komin heim. Þú varst lengur komin heim, þetta?
Já, sko, en þá er 5 ár áður síðan liðin, þess að því að Berlínarmúrinn var reistur. Og þá var bara veggur og svo maður að keira, þá maður allt inn og komin á vegg, sko, eitthvað gata, bara skorinn sundur, það var svolítið skrýtin tilfinning. En hérna, en svo heldur þessi saga áfram, svo kemur þýðan í þetta og stjórnmál, að því á stjórnmálinn og Gorbatsjóður átti mjög góðan hluti því að í þeirri miklu andbyltingu sem var þar, að þá tapast ekkit einasta mannslíf. Þetta er stórkostlegt og þjóður að rifu sjálfur með að minna niður hennar múr.
Já,
og allt komst í samla aftur, sko.
Já. Heimsækjuru Berlín?
Já.
Sækjuru mikið í að...
Já, ég var þannig 5 ár og þekki vestu Berlínar út og inn, sko.
Já. Og horfurðu þá, sko, maður svo ofta pæli þeim sem hafa pælt svo mikið í skipulagi.
Já.
Að... Þegar þú ferð inn í einhverja borg, ertu bara endalaust að hugsa skipulagi
eða hvað? Já, og sérstaklega var þetta náttúrulega Berlín að því var nú þetta í skipulagi að hvernig hún hafði verið hugsað og skipulagið og það er Friðrik mikli að Prússakeisari, sko, þetta var nú höfuðborg Prússlands fyrst, ánum var höfuðborg saminast Þýskalands 1871. Og opast stór hugsun, sko, þessu sjón axlar í gegn, sko, Eitt sem er alveg frá austri til vesturs og Brandenburgar liðið stendur sko yfir þeim öxli á ákveðnum stað og þessi gata hérna mörgu nöfnum og östu frettakti hlutin er undir lindi trjánum sko þessi hugsa sér bara sko mýttin í þessu
já.
Og þetta var yndislegt allt saman en ég bara var náttúrulega og svo var það þegar ég hélt áfram í þessu stúderingum og þá var mikill hluti að því hjá mér að fara að skoða það besta og það versta í heiminum og var á eftir eilum ferðalegum allan heiminum að skoða helstu borgir og staði sko.
Já, það besta og það versta.
Já.
Og þá spyrum við alltaf hvað var það versta?
Já, það er til dæmis Breiðholt 3.
Breiðholt 3?
Já, og hvað standið þar?
Já.
Það er nú ein blokki þarna, ég veit ekki hvað margi kilometri heldig. Hún heitir, það er 5 götunöfn heldig á henni.
Já.
Ísberga, ég veit ekki hvað er svo nöfnina sem skrýti líka. Sko. og þetta alveg hreint ótrúlegt. Og Östurberlín var alveg skelfileg útkvörin í Stokkólmi og ægilega ferleg og í Danmörku líka.
Já.
Sko við erum svona skandinn að vera svo opni fyrir svona, svona vel, þó við séum svona listrandtól í grunninn að þá þetta eftirstríðs tíminn hann var alveg skelfilegur í arkitektur og skipulagi alla norður Evrópu sérstaklega.
Já.
Sko, söður Evrópu menn hláttu ekki plata sér svona sko.
En í norðri þá var, þú veist, þetta vélræna einhvern veginn og
bara... Frostbeltið.
Já, frostbeltið. Þá vorum við bara vélræna...
Kalvinisminn, blöndilíf og þjálningin.
Jú,
það var helst... Allir að þurfa að þjást og allt að vera ljótt og litlust.
Þú komst með bók fyrir jólinu það ekki?
Jú.
List og hönnun, þannig að þú ert búin að... Hvað sagði þú? Þú ert búin að skoða 15...
Bækur, já.
15 bækur?
Já.
Og enn að?
Já, og ég hef búin að setja þær allar inn á heimasíðinu minni í háskólum, það bara að googla nafni mitt og það hægt að lesa allar, það að ríka allar þarna sem hljóðbækur.
Já.
Það fyrir mikið vinna fyrir mig, en bara, mér fannst að þetta var úr uppselt, þannig að bara setja þarna inn og geta allir flettir sem bókum og talur að þessum greinum. Og þetta, ég er alltaf sendur í langafríð, 70-ur.
Langafríð, jú.
Og svo bara, já, farðu bara heim og hvíldu þig. Eða farðu í golf, já, svona alls svona ágjöf. Ég þið miður ekki að ég nú ekki fundið lífs innihaldið úr golfinu, sko. Þannig að ég fór aftur í listina og fór að móta og hausa mikið úr leir og svo þessi diskar og hitt og þetta og þessi síðasta bók er eiginlega þetta, listina sem ég hef verið að svolítið að föndra við alla æfinni, ég byrjaði að snemma sko myndlistaskóla kvöldtímum, náskiðum þannig að það er nú alls svona teóriur líka
Já, þannig að þú ert svolítið, þetta er svona smá svona þín saga
svolítið, Já, þetta er svolítið æfinsögulegt sko, Já. Svo ég var múið að gefa út aðra bók þannig er hætti að vinna fyrir tíu árum, kallað það starfsæfi svona og hétt mótnum framtíðas og bók.
Já,
einmitt. En þetta er þetta listföndur og hönnunaföndur mitt, sko.
Já, og það er það sem þú veist að gera
já,
í dag.
Já, og það sem var náttúrulega merkilegt að þegar ég fer að hafa tími þetta aftur, þá rifjast þið fyrir mér hvað ég hafði ofbosla gaman að þessu sem krakki og unglingur að tekna á móta.
Já.
Og ég var alveg unun að vera vinni þessu.
Það var náttúrulega eins og ég veit ekki hvort að, jú, ég held að sínum ennþá, það var alltaf, maður var alltaf að leira
Já, í grunnskólanum, sko. Já, ég var alveg, bara álega að leira þar í.
Já, það var alltaf, þú veist, það var bræðslu opn
og alltaf.
Svo lesið fyrir mann saga meðan maður gerði öskubakka.
Já,
það var alltaf, var á þeim tíma.
Nú er það orðið kaffigrúsir.
Já, fyrst, þótti mjög eðlilegt að maður var að gera öskubakka.
Já.
Með smá hraunni.
Já.
Æ, svo gamla pæli í þessu öllu.
Já.
En, sko, finnst þér þú verða, að þú verður áttræður morgun?
Já.
Finnst þér þú verða orðin gamall?
Nei.
Nei?
Sko, ég skil nú ekki þetta með aldur og tíma, sko.
Nei.
Ég hef enga tilfinningu fyrir því að vera áttræður.
Nei.
Ég er í góðu standi.
Já.
Og það er bara í genónum einhvern veginn. Og þannig að ég skil þetta ekki heila hvernig ég stendur að ég er að sé að komast á nýraðis aldur því að það er skrítin og ógnarleg tala sko.
Já.
Og en ég er bara fyrir neila ekki fyrir einu en einu sem er kallast elli.
Úr teppin?
Já.
Já. Ég baði að velja lag, þú sér ef ekki að hafa eitthvað svona hippa.
Já.
Og getur ekki losað við hippan, sjálfsvíð sem betur fer bara. Nei,
já.
En hvað er það sem þú ætlar að lega okkur að heyra?
Já, þetta er sko, Simon og Kaffir og Gell voru náttúrulega og eru alveg opbúsli snillingar. Fannst ekki þannig að Bristol Troubled Water, sko?
Jú.
Þetta er náttúrulega alveg ótrúleitt lag eftir að Simon hann, sko.
Og þegar þú hlustar á þetta lag, hvert ferðu þá í huganum?
Já, þá lifnar þetta tímabil allt við hjá manni.
Já.
Og svo þeir voru döndur sem ekki í Kaliforníu og hann ger fræb mynd sko The Graduate sem að þetta lag var kynnt í þeirri kvikmynd og það er strákurinn þannig sem Dustin Hoffman var að koma fram að hann er alltaf stelpuna sína til Berkeley sem ég hef verið námi og láfa eitthvað tengslum við hana. Og þá var þetta lag spilaði allri myndinni.
Já.
Og þannig að þegar ég horfa á myndina og horfa á húsin í Berkeley og þetta flotta umhverfi, að þá kemst ég alveg sérstatt stuð.
Já. Trausti Valsson, arkitekt, takk fyrir að koma.
Takk fyrir.
Shine.